እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳታ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንምሽም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 20 ጥቅምቲ 2023 ወይ ከዓ 9 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ሓደ ሴናተራት ኣሜሪካ ንኢራን ክልቀቕ ዝነበሮ 6 ቢልዮን ዶላር ዳግም ንምድስ ካል ሕጊ የውፅለው ዝብልን ከምኡውን ደብዳብ ቃዛ ብእስራኤል ሎሚ እውን ቀፂሉሎ ዝብሉ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ድሕሪ ዜና ከቐርብኦም። ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኢትዮጵያን ኣፍ ደገ ባሕርን ዘዘራርብ ዘሎ ርእስቲ እዩ። ንሱ ብዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይፈዐልኩም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ከተማ ወልቂጤ ክልል ማእከላዊ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኣባላት ብሔረሰብ ጉራጌን ቀቤናን ዝተፈጥረ ግጭት ዓተት እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 123 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ምምሕዳር እቲ ዞባ ኣፍሊጡ። ሓላፊ እቲ ምምሕዳር ኣቶ ኤልያስ ሽበርጋ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ኣብቲ ግጭት ሓደ ፖሊስን 4 ሲቪላት ከም ዝሞቱ ልዕሊ 100 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ገሊፆም። ከተማ ወልቂጤ ሰላም ከም ዘላ ዝሕብሩ እቶም ማሕዳሪ ዕንወት ዝወረዶም መንግስታውን ውልቃውን ትካላት ይፃረዩ ኣለዉ ኢሎም። ነበርቲ እታ ከተማ ብወገኖም ወልቂጤ ትረጋጋ ኣላ ግን ሎሚ እውን እንተኾነ ስጋኣት ኣሎና ከም ዝበልዎ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ዝለኣኾ ሪፖርት ሓቢሩ። 44 ረድኤት እኽሊ ዝፀዓና ማካይን ቅድሚ ትማል ረቡዕ ኣብ ገዝኣት ኮርዶፋንን ዳርፉርን ሱዳን ከም ዝኣተዋ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ምክትል ዋሃብ ቃል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነ ፈራህ ሓቅ እቲ ዋሕዚ ረድኤት ብሰንኪ ሕማቅ ኩነታት ጸጥታ ንተኸታተልቲ 6 ሰሙናት ከም ዝተደናጎየ ጠቒሱ ኣሎ። ጥዕና ዓለም ብወገኑ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣብ ሱዳን ለበዳ ኮሌራ ከም ዝተጋፍሐ ካብ ዝተፈለጠሉ ግዜ ንነዘ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ልዕሊ 1400 ሕሙማት 64 ዝሞቱ ሰባት ከም ዝተመዝገበ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ዝተወልዐ ግጭት ዛግድ 19,000 ሰባት ቀቲሉ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ቀረባ ታሪክ ሱዳን ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝፈጠረ እቲ ዜና ይሕብር። ውግእ ናይ ሱዳን ፈለማ ኣብ ካርቱም ዘማእኸለ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ከይጸንሐ ግና ናብ ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገር ተዛሚቱ። ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተዉ ፕረዚደንት ኒጀር ምስ ስድርኦም ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ከም ልጡ ፈቲኖም ከም ዝፈሸሎም ወታደራዊ መራሕቲ እቲ ሃገር ይገልጹ ኣለዉ። ኮሎኔል ኣሕማዱ ዓብድራማን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ፕረዚደንት በዙም ካብ ቤት ማእሰርቲ ወጻኢ ትጽበዮም ናብ ዝነብረት ማኪና ንክኣትውን ብኡ ኣቢሎም ናብ ርእሰ ከተማ ኒጀር ነያመይ ክኣቱ ካብኡ ብናይ ወፃኢ ሓይሊ ብዝተዳለዋ 2 ሄሊኮፕተራት ናብ ናይጀርያ ንኽሰግሁ ምቅርራባት ተገይሩ ከም ዝነበረ ጠቒሱ። ኮሎኔል ዓብድራማን ንኒጀር ንምርዋሕ ተፋሒሱ ዝነበረ ውዲት ፈሽሉ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት በዙም ዝተፈጸመ ተግባር ሰራዊት እቲ ሃገር ዕልዋ መንግስቲ እዩ ኢላ ከም ዝገለጸቶ ይዝከር። ንዕኡ ስዒቡ ንኒጀር ዝመደበቱ 400 ሚልዮናት ዶላራት ኣደስኪላቶላ ኣሜሪካ። ምስተኣሳሰረ ምዕባለ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮ ሃገሮም ምስ ኒጀር ዝጸንሐ ወታደራዊ ስምምዕነት ከም ዝሰረዘትን ኣብቲ ሃገር ተመዲቦም ዝነብሩ ኣምባሳደራ ከም እትስሕብን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ወታደራት ፈረንሳ ዛግድ ካብ ከባቢ ኒጀር ዝኾና ማልን ቡርኪናፋሶን ከም ዝተባረሩ እቲ ዜና ይገልጽ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ህንዲ ዘርኢ ሲክን ካብ ዝተነጸልቲ ዝበሃልን ውልቀ ሰብ ኣብ ምድሪ ካናዳ ድሕሪ ምቕንጻሉ ብሰንኪ ዝተፈጠረ በሊሕ ምስሕሓብ ካናዳ ኣብ ህንዲ መዲባቶም ንዝነበሩ 41 ዲፕሎማታት ከም ዝሰሓበቶም ተፈሊጡ። ኒው ደልሂ ብዘይካ 21 ካናዳውያን ዲፕሎማታት ንብምልኦም ኣብ ግዛኣታ ዘለዉ ካናዳውያንን ቤተሰቦምን ካብ ሎም ዓርፊ ጀሚሩ ንኽትጽርዞም ተቀራረብ ነይራ። ሚኒስትር ወፃኢ ካናዳ ሜለኒ ጆሊ ክዛረብ ከለዋ ግን እቶም ዲፕሎማታትን ቤተሰቦምን ካብ ህንዲ ንምውፃእ ዘኽእል መስርሕ ከምዚ ተቐላጠፈ ይጠቕሳ። ኣብ መንጎ ህንድን ካናዳን ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ርክብ መሬት ዝዘበጠ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ጀስትን ትሩዶ ኣብ ቅትለት እቲ ህንዲ ዝመረቕሉ ካናዳዊ ኢትካል ስለያ ህንዲ ኣሎ ድሕሪ ምባሎም እዩ ህንዲ ነቲ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ጥቁም ዘይብሉ ክትብል ነፅጋቶ ግጭት ቃብራ ዝፍትሐሉ ዕውት መስርሕ ኣብ ዘይረኣየሉ ወቕቲ ዘፍአ ኩነታት ይመፅእ ኣሎ ኢላ ዮርዳንስ ከም እትፅበ ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ገሊፆም ምስ ጀርመናዊ መዘንኦም ኮይኖም መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ዮርዳኖስ ኣይማን ሰፋዲ እቲ ውግእ ከቢድ ጥፋኣት ከም ዘስዓበን ናብ ካልኦት ዞባታት ንኸይጋፋሕ ጥንቃቐ ክግበርን እውን ፀዊዖም እቶም ዮርዳኖሳዊ ዲፕሎማት ወሲኾም ንደሞግራፊ እቲ ዞባ ክቕይር ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ተበግሶ ምፍንቓል ፍልስጠማውያን ሃገሮም ብዘለዎ ዓቕሚ ተጠቒማ ንምብርዓኑ ክትሰርሕ እያሎም እቲ ግጭት ኣብታ ፍልስጠማውያን ስደተኛታት ብበዝሒ ዝነብሩላ ሃገረ ዮርዳኖስ ፍርሒ ኣንጊስሎ እስራኤል ንፍልስጠማውያን ብበዝሒ ካብ ምዕራባዊ ገማግም ናብ ዮርዳኖስ ንኽተግዕዞም ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ዝብል እውን ስጋኣት ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ ዝተጋደደሉ እዋን መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ጀርመን ኣብ ካዛ ንዝነብሩ ፍልስጠማውያን ሓገዝ ዝውዕል 52 ሚልዮን ዳለር ሃገሮም ምልጋሳ ዓቢሮም ኣብ መንጎ እስራኤልን ሃማስን ዝተወልዐ ግጭት ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን መግለፂ ዘውፅኦ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝገይሹ ኣሜሪካውያን ንኽጥንቀቑ ምዒዱ እቲ መግለፂ ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘሎ ኩነታት ገምጊሙ ንኹሎም ኣሜሪካውያን ዘገልግል መምርሒ መገሻ ከምዚ ዝርግሕ እውን ይጠቅስ ኣብ በይሩት ቅድሚ ትማል ረቡዕ ተቃወምቲ ምስ ሓይልታት ሊባኖስ ተጋጨሙ እዮም ፖሊስ ብተርኡ ዘንብዕ ጋዝን ማይን ተጠቒሙ ኣሎ ኣብ ሞሮኮን ባህረይን እውን ብተመሳሳሊ ሰልፊ ተቃውሞ ተኻይደሎ ክልተን ሃገራት ብመሰረት ስምምዕነት ሰላም ውዕል ኣብርሃም ይበሃል ምስ እስራኤል ቅድሚ 3 ዓመት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዝጀመረ ኣብፋደን ይፍለጥ ኣብ መወዳእታ ሩስያ ኣሰናዳኢትን ጋዜጠኛን ሬድዮ ፍሪ ዩሮፕ ሬድዮ ሊበርቲ ዝኾነት ኣልሱ ኩርማሸቫ ብሓይልታት ፀጥታ ሩስያ ድሕሪ ምእሳራ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ትካላት ተሓላቕቲ መሰላትን ነቲ ተግባር ኮኒኖምዎ እታ ናይ ኣሜሪካን ሩስያን ድርብ ዜግነት ዘለዋ ጋዜጠኛ ብረቡዕ ዘእሰራ ምክንያት ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብራ ሬድዮ ሊበርቲ ኣብ ሩስያ ሕጋውነት የብላን ዝብል መበገስ እዩ እታ ጋዜጠኛ በቲ ቀሪቡላ ዘሎ ክስታት ገበነኛ ኮይና እንተተረኺባ ክሳብ ናይ 5 ዓመት ማእሰርቲ ይፅበያ ኣሎ ሓላቂ ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ከምኡ እውን ደብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ነቲ ተግባር ብምኩናን እታ ጋዜጠኛ ንኽትፍታሕ ፀዊዖም ኣለው ሬድዮ ሊበርቲ ወይ ድማ ሬድዮ ፍሪ ዩሮፕ ኣካል እቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝምወል ትካል ግሎባላዊ ሜድያ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ሓደ ኣካል እዚ መደብ እዩ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ትፈለማ ንሪኦም ብ7 ጥቅምቲ ዝጀመረ ደብዳብ ቃዛ ብእስራኤል ሎሚ እውን ቀፂሉሎ እዚ እስራኤል ብኣካል ናብቲ ቦታ ንምእታው ትቀራርበሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ ምስላት ግን እቲ ደብዳብ ሲቪላዊ ዕላማታት ይወቅዕ ምህላው እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣወሃሂዱ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
እስራኤል ሎሚ ዓርቢ ናብ ቃዛ ትገብሮ ዘላ ደብዳብ ኣፅዒቃቶ ምህላዋ ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ገሊፁ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ዮኣፍ ጋላንት እስራኤል ንቃዛ ናይ ምቁፅፃር መደብ ከምዘይብላ እውን ገሊፁ እቲ ሚኒስትር ድሕሪ ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ከቢድ ብረት እስራኤል ንቃዛ ኣትያ ጉጅለ ሓማስ ዝዕቀበሉ ስፍራታት ኣፅያ ድሕሪኡ ኣብቲ ወሽመጥ ንምፅናሕ መደብ ከምዘይብላ ሓቢሩሎም ቅድም ክብል ፕረዚደንት ጆ ባይደን እስራኤል ንወሽመጥ ቃዛ ተቆፃፂራ ኣብኡ ምፅናሕ እንተቐፂላ ዝዓበየ ሓደጋ ክስዕብ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖ ምንባሩ ይዝከር እስራኤል ሎሚ ዓርቢ ዛጊት ልዕሊ 100 ዕላማታት ወቅዓ ምህላዋ ፊጣ እዚ ናይ ሎሚ ዓርቢ ዕላማ መጥካዕቲ ኮይኑ ዘሎ ስፍራታት ኣቐዲሞም ፍልስጥማውያን ሓዲጎሞ ንክወፁ ዝሕተትሉ ዝነበሩ እዩ በቲ ቀፃሊ ደብዳባት ኣስታት 1 ሚልዮን ፍልስጥማውያን ካብ መንበሪታቶም ሃዲሞም ኣሎ ኩሉ ቀረባት ስለዝወሓደን እናተጠንቀቐ ዝመፀን ድማ زيادة سبع ويكلو لاو تقاليق مالو ودب حبرات هقرات سيبلاويان لبرت قازا أبزخف إموات الكمزلو متنقعتا يهبارلون دمن قد دي قبس أبيلو نابق قازا قمر احتمد دا سبع وحقس كنتي استمدوا أي كانعن لعلي كلتامي تهسوس حقس عما مكاين نوشت قازا نمئتاو فقالي سبيرلون زي كمزي لنكلون فرزدن جو بايدن كابنا إسرائيل عدواتو دحر نملاس دمالي حاموس مشاهد أبزهاب ومغلتي أمريكا أبغون إسرائيل مهلاوة قليسون مدارة فرزدن بايدن أمريكا نتن كرتك أندي مشارختي حقرات زولتن إسرائيل يكوينن محقاد أوعيت مقرابي نيرون فرزدن بايدن أمغلسيو بزعباتي حاجة قنيان نتزولو ناي قجل حماسن فرزدن فلاديمير بوتين كغلسكورلو كمزيبل
حماس and Putin represent different threats, but they share this in common.
حماسن بوتينن ببينهم عينت حدقاء يوم زئمتو كلتي يوم جن حدا زتا أساسر نتبلوهم كلتي آتوم نقور باب التهاقراتهم كابروسن ني ديموكراسي كعنون يوم حلمهم
President Biden عم بدرقو أمريكا نعرف هاقراتهم حقاز كلو زكا على خد قبر مهانا عملكي تلو أدقلو زينا Associated Press كم دسفرو بايدن لما عربي 105 بليون باجت نبايتو أمريكا كحاتت مهانو تغيصر لهم كابزي اتسسة بليون بعينة تاسوار ني يوكرين مهانيو 14 بليون كابتي President Biden كقربوة تداليز اللو تقلب دما نإسرائيل زوع المهانو Associated Press حابير لهم President Biden نتعبي باجت أبزحته لوان جزية زي هبس أو عيد مهانو قطنايت مالي مدرقو أبريو نيرو
When dictators don't pay a price for their aggression They cause more chaos and death.
تاريخ حدا نقر يزمهرنا. قبرش براويانن ولك ملاختن نتيز قبرو عنواز تقبقو قبر ملسي انتزي تواهبوهم بوقو تتبابعهم زعابي حدا قان موتنيهم زسعبو.
زي كمزي لنكولو عبس فلاليا حقراتن كتماتاتن علم أنصار إسرائيلن أمريكان زقن عي سلماوي سلفتاتي كايدالون. مفزحتي تقاوم تسمعو زولو وقنات أنصار السيبلاويان زقطة زقبر زولو دبداد إسرائيلن نتخبابي قبيت أخت حوزي أزب السخف تانيوم. تي سلماوي سلفتات كابل دبات جوردانن عراق جميرو عبس فلاليا حقرات أتكلمي إمباسيتات إسرائيل أمريكان بصحفات حبرة حقراتن زكاية زولوي كم صبصاب أقلقلو زينا Associated Press بزيت أساسر زينا تحلقي تكال أملسي إنترناشنال لومي عربي أبزوص ومجلسي زاجيت ثلاثة شحن شوعات ميتن تسعان ثلاثة سيبلاويان زيقاتات فلسطين بتدبداب تقاتلو مهلاهم صارشي بلوم تتكال أملسي تي إسرائيل كم بتادراوي علامة تددبوز اللعبوتات كم تي نسات بلو كم زيكونا بمتكاس أفتبوتا قبنات كويناتي تتسامر لو بمبال زدلي مرمراخ قبرن نسيبلاويان زيقاتات علامة زيقبرة دبدابات كوارسن صوي اللو
إذا دمت أمريكا ينفذت التزامك محلف إيران هما شعاع تتكمت قبل إسرائيل نزفت مورار بمدقفة أمريكا قبل لنايت هاجر برنامج درونن ميسايلن أرسم قدام بيرلا كنات إسرائيل نقدر مسكدة عبرت كونغرس أمريكا إيران نهما ستهب دقف كميك تحزر لوابزبل تخفى في الأمريكابوم الكونغرس وكيل في أوي كاترين جيبسن زرافت تتزامت أولو قبر مدهن كاربويو
أب إسرائيل كوينات كدم مجمارو كدم حدات سومنات من محدار بايدن مس إيران زكايد ووم مكيار أسرات ماليسو أب كابيتول هيل حطوطات هالعلولو إتينا إيران قنزب داقم كدسكل إتاساتو نزولو حقي أنقاريت ريبابليكاويت سينيتر مارشا بلاكبرديان
We know that Iran bankrolls Hamas and yet it is perplexing
إيران هماس كمت حقزو نفلتينا زم محدار زي نتشجش بليون دولار دون مبال وقعو ساني زي هبلو بغنيات كن نمردو أتقاميو
منيسر غنزب وي جمجابيت أمريكا إيران نتي أبقاتار تتحيز اللو شجش بليون دولار كيهتك أمالو غيرو كمزا أقادو غاليز اللو إتي ناي سينت حققن إيران نتي غنزب كيهتك أمالو وقعوي ناي بوليسي مغيار كخوني دالي إيرانن مطرات حماسن قطتاو يركب زلو مخانو زرغاغص مرطعو امريكا اي رخابتن انت هنا جن ابالات كونغرس ننوحوان كتهبو بزعباز انحت دغف شاقولوت انلوام كابوم حدا ريبابليكاوي سينيتر كيفن كاراميام
ايران اند حماس از اوبفيوس اتس لاستد مور ذان ا ديكيد
ركبات إيران حماس جهوديو نلعلي عصر عمتات الزلقيو حماس تقاملهم زلو عينتات أطوار كهلو زخلت أقاتات يبولن كاب كم إيران زبلت هاجر سلطانا كيرخبو كم زخو قبرو عيكولونيم
حموشت أسرات كتفتح أمريكا بلوتو شدوشت بيليون دولار هفتي إيران لقيقة كما خلاي ناب التقلقل قواتار كما حلال في أمريكا تسماميع تي غنزب داقم تاتو كبل زقابر حقي نخلطي أمبارتتات داقف انتحان لوون أب سينيت أب ومبر كوميتير كبات وطعي سينيتر بن كاردين تي غنزب غنا أب إيد إيران أتواني بلو
There's been no request for these funds, so they're not being released. I need to have a conversation with the Biden administration to see...
نزغن زبزي نمركاب حتو اي كربن سلزي اي تلقاقن حجيز اللو درجان مفلاد دماء مسم محدار بايدن كزرار بالني
كالوت ديموكرات عوالات سينيت اتغن زب زي ملقاقو اميركا ابتو زواز اللو وادليت حيال ملغ تزحل في يبلو ريبابلكان سينيتر تيد كروز دماء اتشد ديسي بيليان دولار من محدار بايدن ني ايران نمتبار يخطلون اي زلو زعبه اقباب حاد خفال يبلو ابتحت من محدار بايدن ناب 100 بيليون دولار سقع ناب إيران كم تلاقن من محدار بايدن قد مسلسة سومون ني إيران زلقوقو 10 بيليون دولار كمون لومي كاب ندادي تروخ بوزلا 8 بيليون دولار ترفوون تاتو كبيرنا اللووي بلو سينيتر كروز
وزت كتاتل وزلهم بعصر ستشعتن عشران حمشن متر بان خمون بإثيوسات كارزيكا واشنطن دي سيزفن نزلو دمت أمير كايو نامنا عربي فلي مدلاو نحن حالفنا قدام المينستر إثيوبيا أبي أحمد نعطق أغمان واننة أفدق بحري بزملكة تسفح مجلس الحرمها بوم أبسا مع تن أزيو أكات عقين غني اللوم بزعبازي أب حقن هلو كنتات كبابينا انتمركسوم مهوراو تن عمكهوبونات والدولد قبريل كلتا أغيش عديم اللو مبار أبتنا إلومي عرب فلي مدلاو نحن حلفنا
دكتور قبي هو تسفا جيرجيس مهور حقن University, Wisconsin, University, Nebraska, بالعلاوان حلاف النزل سرحيو في اللي دحراي دماء Iowa State University كساب كفتشحن عساسي شديشتن تروتاز ويس ديريكتر تكالاوي مصنعتي خوينو دي سرحن أبال كوميشن قوام إرترا دنبرينيو بزعبا إرتران كارن أفريقان بزوح صحفات محيطمة كعن وأنا السنة دعي إريتريان ستاديس ريفيو سبح لجورنال زنبرينيو كاب ماديسن ويسكنسن كاب لندن عد انجليز دماء دكتور مبرهتو أتو أبرهان ناي مارين بيولوجي وي سنة هوات بحري تمارا مارو خينو عبز اوان نتتقى منت قطات بحرين كليماوي لوتي عب بحري نزهلو لوتن تتقمتي بخمي يبدهون عبي زبلو عرستتات يسرح إرتراويو نهلو بوليتيكاوي كنتات هاقرنان كبابنانون بأتكرو زكتات الزيقاي نابي دكتور قبري قدمي قلع وارح حدي صحف زرقي حانيركا خمقون سمينارات هبكا زعبا مسل متحد اللاف ناب بحري بعيني أهقراوي حقن كنتات إتران يتوب يعني زتقمت حجي أبزق أن يتزد ما قدما المينستر إثيوبيا أبا أحمد ناتقاقما وننة أبدق بحريز ملك السفيح مجلس إيد حرمهابو أزيو أكاتع إيو خينو أكاني لهمو اسك مستي أقدمك صحابك أيو بمقنزاب نزي مجلس إيه قدما المينستر زلك أرداء بعيني علم لخاو حجي كفلنا
واسمو سارستي كم لو إذا جميعه كرخري ويكأتخرة زلوار استنيريو كنا قدما بلي كناي إيشوبيا ناي كأي بحري خون ناي أسفي قباني زبل مقوته أب كلت مخفالو لتنتنا يك أليلو إلى سلزة عمن إذن كلت خفالات كتاك سيدالي حادن تايو كمتي زغزكايو رحيم منيستر أبي أحمد تاريخ جغرافي بهلي زرعي ዝኣመሰሉ ረቑሕታት መሰረት ብምግባር ናይ ምውናን ዘስምዕ መደረታትን ጠለባትን እዩ። እዚ ናይ ምውናን ዘስምዕ ኤርትራ ወይ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ዓሰብ ናትናይ ነይሩ፣ ስለዚ ብመሰረት ከዓ ይግባኣና እዩ ናይ ዝብል ናይ ምውናን ዘስምዕ መደረታት ልክዕ ነቲ ናይ ኤርትራ ናፅነትን ልኡላውነትን ግዛታዊ ፅንዓትን ዝግህስ ስለ ዝኾነ ዘይሓላፍነታዊ እዩ ኢለ ዝገልጾ። እሞዚ መበል የ እንታይ እዩ? ኤርትራ ኩንቲ እያ፣ ልኡላዊት ሃገር እያ። ጂኦግራፊ መግለፂ ከዓ ማለተይ ደፊኒሽን ናይ ኤርትራ በቲ ብመግዛእቲ ግዜ ዝተደኮነት ኮይና ገማግም ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ወሲሕካ ኣብቲ መግለፂ እያ ኢንተግራል እዩ ማለት እየ። እዚ መግለፂ እዚ ካብ መበል 19 ዘመን ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘሎ እዩ እቲ ደፊኒሽን ናይ ኤርትራ ማለት እየ። ኣብ ግዜ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ብዛዕባ ናይ ጣልያን ግዛኣታት ንምውሳን ኤርትራ ትበሃል እንታይ ክበሃል ከሎ እዚ መግለፂ እዚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ማለተይ ኤርትራ ሲበት ሕጂ ዘላቶ ናይ ቀይሕ ባሕርን ዓሰብን ኩሉ ወሲሕካ እዩ ድሒሩ እውን እቲ ቃልሲ ናፅነትን ንርእሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ዝተካየደ ናይ ነዊሕ ግዜ ቃልሲ እውን እታ ኤርትራ ንሳ እያ ኣይትቁርመማ ኣይትሽርመማ እቲ መግለፂያ እዚ ኮይኑ ኣብ 1991 ረኺባ ድሓር ከዓ ብወግዒ 1993 ሬፈረንደም ኣካይዳ ተፈሊጣ ማለት እዩ ናፃን ልኡላዊትን ሃገር ብምኳን። ሞት ክትፍለጥ ከላ ከዓ ኢትዮጵያ ከይተረፈት እቲ ኣፍልጦ ዝሃበታ እያ። ስለዚ ናብ ናይ ቀደም ናትና ነይራ እያ ሞት ግባኣና እዩ ዝብል ኣባህላ ዝተመጎተሉን ውድኡን ነገር ስለ ዝኾነ ናብኡ ኣቲኻ ንሱታት ምልዕዓል እቲ ዘይሓላፍነታዊ መበልየ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ መደረ ሕጂ
ፅቡቅ ፅንሕልና ናብቲ ኣጠቃቅማ ወይ ንዋንነት ባሕሪ ዝምልከት እቲ ዓለም ለካዊ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ናብ ዝብል ክምለሰካ እየ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃን ዓዲ እንግሊዝ ብመጀመርያ ብውልቂ ካብ ሻውዓይ ክፍሊ ዝጀመረ ናይ ቁልዕነት መማህርተይ ምርካበይ ልዑል ባህታ ይስማዓኒ ብዝኾነ ብቐጥታ ናብ ሕቶይ ጥቕልል ዝበለ ገምጋም ይህልወካ መቸም። ብፍላይ ግን ብዛዕባ ኣገዳስነት ኣብ ደገ ባሕሪ ልዕሊ 120 ሚልዮን ብዝሒ ህዝብን ባህርያዊ ፀጋታትን ንባሕሪ ሓፂር ቅርበት ዘለዋ ኢትዮጵያን ዝርግሐ ህዝብታታን ንቅርበት ምውናን ባሕርን ዝምልከት ዘረባ ቀድመ ሚኒስተር ኣብዪ ገምጋምካ
የቀኒየለይ ተወልደ ቪኦኤ ከምኡውን ሰላም ዶክተር ገብረ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ቁልዕነት ሌላ ኣለና ሕጂ እውን ኣብዚ ዕድል እዚ ብሓደ ክንራኸብ ምክኣልና ናይ ብሓቂ ሕጉሴ ናብቲ ዝበልካዮ ሕቶ ዶክተር ኣብዪ ኣብቲ ዘቕረቦ ምናልባት ቅድሚ ዶክተር ኣብዪ ምባልና እዚ ኣርእስቲ እዚ ዳርጋ ንነዊሕ ዓመታት ውልዕ ጥፍእ እንዳበለ ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ። ብፍላይ ድሕሪ እቲ ኩናት ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ውዕል ኣልጀርስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውዕል ኣልጀርስ ነቲ ኩነታት ናብ ውዕል ኣልጀርስ ምስ ወሰዶ ድሕሪ እቲ ውሳነ ተቃወምቲ ውድባት ናይ ኢትዮጵያ ፍላይቲ ቅንጅት ዝበሃል ዝነበረ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምርጫ ናይ ምርጫ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ከም ቀንዲ ኣጀንዳ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ። እቶም ተቃወምቲ ውድባት እውን ንመንግስቲ ህወደግ ንኤርትራ ናፅነታ ስለዝበለጠ ነቲ ውዕል ኣልጀርስ እውን ስለዝተቀበሎ ብክድዓት እዮም ዝኸስዎ። እዚ ዶክተር ኣብዪ ብቀዳማይ ዘቕረቦ ፅሟቅ ናይቲ ክበሃል ዝፀንሐ ብፍላይ ከዓ መሰረቱ ናይ ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያም ዝተባሃለ ሓንቲ ንእሽተይ መፅሓፍ ዳርጋ መፅሓፍ ክትብላውን የፀግም እዩ ናብ ፕሮፓጋንዳ ትኸይድ ንህዝቢ ስምዒቱ ተላዓል መፅሓፍ ካብኡ ተመስሪት እዩ ናይ ዶክተር ኣብዪ ናይ ትማሊ ኣቀራርባ። ካብቲ ዶክተር ያዕቆብ ዝብሎ ንኣብነት ዶክተር ኣብዪ እውን ዝደገሞ እዚ ዘመን ዘሎ መንግስቲ እኳ እንተዘይፈለጦ በሕጂ ብድሓር ካብ ሎሚ ንድሓር ንኢትዮጵያ ዝፈቱ ሃገራዊ መንግስቲ ምዝመፅእ ነዚ ሕቶ እዚ ከልዕሎ እዩ። ገሊኦም እንታይ ይብሉ? ኩናት ምስ ሓደ ሃገር ክትከይድ ከለካ ክልተ ነገራት ኣለ። ገሊኡ ዋር ኦፍ ቾይስ ዝብሎ መሪፅካ ተኣትዉ ኩናት፣ ገሊኡ ከዓ ዋር ኦፍ ነሰስቲ ተገዲድካ ተኣትዉ ኩናት። ንሓሰብ ንምምላስ ንገብሮ ኩናት ከዓ ተገዲድና ንኣትዉ ኩናት እዩ ዝብል ማለት እዩ። ሕጂ ዜርና ዜርና ርሓናብቲ ዝበልከ ሕቶ ክመለስ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ 120 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። ፍንሒ ኢሉ እውን ናብ ኣብ 2030 ናብ 150 ሚልዮን ክኣቱ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ እቲ ህዝቢ ዕብየት ኤክስፖነንሽል እዩ ዘሎ። ምስኡ ከዓ መጠን ቁጠባና ስለዝትንከፍ ዝዝኣክል ህዝቢ ሒዝናስ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልየና ዝብል እቲ ሓካት ዝቐርብ መጓታ እዩ። ምስኡ ተተሓይዙ ዝኸይድ ተና ኣብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ኤርትራ በላ፣ ጅቡቲ በላ፣ ሶማልያ በላ ዝበዝሐ 10-15 ሚልዮን ሶማልያ 10 ሚልዮን እዮም ዝበሃሉ። ኤርትራ ከዓ ከምኡ 5 ሚልዮን ተኾና ጅቡቲ እውን 1 ሚልዮን ተኾነ። ስለዚ እዘን ኩለን ንኣሽቱ ሃገራት ባሕሪ ወኒ ኢለን ንሕና ግን 150 ሚልዮን ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እዩ። ሕጀት እቲ ኣናሎጂ ንኣብነት ሓደ ስድራ ቤት ገሊኡ 10 ቆልዑት ኣለዎ፣ እቲ ሓደ ከዓ 2 ቆልዑት ኣለዎ። ዓሰርተ ቆልዓ ዘለዎ ቤተሰብ ነቲ ውሕድ ስድራ ቤት ወይ ከዓ ናብ ውሕዳት ቆልዑት ዘለዎስ ግራትካ ወይ ንብረትካ ይግባኣኒ ከምባል እዩ። ካልእ ምዝያ ተቀራሪባ ትኸይድ እንታይ እያ? ንሕና ካብ ባሕሪ 70 ኪሎ ሜትር እዩ። 150 ሚልዮን ህዝብስ ንባሕሪ ብእግሩ ከማን በፂሑ ክበፅሖ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ከሎስ ብፀጋታት እዚ ክኾነን ስለዚ ብቅርበት እውን ይግባኣና እዩ ዝብል። እዚ ግን ከምዚ ዶክተር ገብረ ዝበሎ ብኣህጉራዊ ሕጊ ከምኡ ዝበሃል የለን። 150 ሚልዮን ኩን 1 ቢልዮን ኩን ወይ ከዓ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ 7 ኪሎ ሜትር ዲኻ 10 ኪሎ ሜትር ዲኻ ወይንካ ዋላ 2 ኪሎ ሜትር ብሕጊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ዝኽእለካ የለን። ከምቲ ዝተባሃለ እዛ ናይ ዶክተር ኣብይ ሕቶ ብዛዕባ ጠቃቅማ ባሕሪ ብዛዕባ መሰር ንተህልላፍ ትዝኸውን ፀገማ ይምሃለዎ ናብኡ ብዙሕ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እዚኣ ግን ባሕሪ ክንውንን ኣለና ተተኻኢሉ ብፍጥረት ብስምምዕ ስለዘይተኻኢሉ ከዓ ብሓይሊ ዘስምዕ ሕጅቲ 150 ሚልዮን ኢና ገለ ዝብል ምስ ሓይሊ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ይስምዓኒ ትኽእለ።
ፅቡቅ ግልፂ ኮይኑ ዘይምዝራቡ ኣታወፃ ምንባሩ ንክትዕ ዝተከፍተ እዩ ነይሩ ዝመስል። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቲ ሕጊ ናይ ባሕሪ እንተተመለስና ናብ ዶክተር ገብሪ ህወት፣ ሕጊ ባሕሪ እንታይ እዩ ዝብል? ብፍላይ ሃገራት ብርሕቀትን ብቁፅሪ ህዝብን ኣብ ግምት ኣእትዩ ንኣጠቃቅማን ንዋንነትን ባሕሪ ዝምልከት ዓለማዊ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብል ናይ ሕብራት ሃገራት?
እዚ መደብ ብሰንኪ ግዜ ዝኾነ ቋርፆ ኢና፣ ግን ቀዳምን ሰንበትን ክንምለሶ ኢና። ስለዚ ቀዳምን ሰንበትን ምድላዋትና ኣብዚ ርእሲ እዚ ክኸውን ክሳብ ሽዑብ ነጋይሽና ዶክተር ገብረሂወት ተስፋ ጊዮርጊስን ዶክተር መብራህቱ ኣቶ ብርሃንን ኣዚና ነመስግን።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ረዝም በዓል ናይ ሎም ዓርባ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፈፅም ኣለና። ቅድሚ ኢለ ከም ዝበልክኹም ናይ ቀዳምን ሰንበትን ምድላውና ኣብዚ ኢትዮጵያን ኣብ ደገ ባሕርን ዝብል ኣርእስቲ እሱ ክንቅፅለሉ ኢና።
ክሳብ ዝሽዑን ረኽበኩም ግን ሓቢርናኩም ዘምሰና ብዝተፈላለየ ምድላዋት ብምቅንባር ድምፅምሰነ ውን ብርሃን ሃይሉ ምውሃድ ስእልን ምስልን ግርማ ደግፋን ለተራ ኣመተንን ከምኡ ውን ምውሃድን ምስምባዕን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ውይን ተኺና ደ ነዚ መደብ ዘዳለዎ ከዓ ኣብርሃም ተሳልኡሉ ንስኻትኩም ዘምስኽ ከዓ ምኒ ኣፈወርቄ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደር